Gepli Aradatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin indiki 25 minutyny. Eýran oppozisiýasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obamadan näme isleýär? Şu temadan soň Islam konferensiýasy guramasyna agda ýurtlaryň Istanbulda geçýän ýokary derejeli sammit barasyndaky maglumatlary diqqatyňyzy öderler. Daşoğlu ekolog aktivist Andrei Zatokanyň azatlygy çykarylmagy, onuň täýärleri barasynda postsovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dinlersiňiz. Merkezi döwletlerine aktivistlerin işlemegine häkimetler tarapından dörüzülýän päzgelçilikler barada analiz makalanyň mazmunu bilen tanışardyňyz. Gepleşigi Praga'da studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Eýranyň oppozisiýon ýaşyllar hereketi 4-nji noýabrda ýene de Tehranyň köçelerine çykyp 12-nji iýunda geçirilen prezident saýlawlaryna galyplyklara ýol berilendigini, onuň netijesinde Ahmedinejadyň ýene de häkimet başyna biqanun gelendigini aýdyp, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama ýüzlenipdirler. Eýran oppozisiýasy Obamanyň administrasiýasynyň näme bilýär? Şu temadan taýýarlanan synyň mazmunu bilen Allamurat Rahim tanyşdyrar.
Birleşen Ştatlaryň Eýrandaky ilçihanasynyň basylyp alynmagynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp geçirilen bu demonstrasiýada müňlerçe protestçiler prezident Obamany öz pozisiýasyny anyklaşdyrmaklyga çağırdylar. Hasagurusy olar Obamany ýa-da Eýranyň hökümetiniň tarapyna bolmaklyga ýa-da özleriniň hökümete garşy alyp barýan göreşlerini gollamaklyga çağırdylar. Eýranyň oppozisiýasynyň agdalary şu ýylyň 12-nji iýununda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna giň erimde galyplyklaryň amala aşyrylandygyny öňe sürüp, Mahmud Ahmedinejad hem şol galyplyklaryň netijesinde prezidentlik kürsüsini egelenini ýatlaýarlar. Oppozisiýanyň tarapdary Tehranly jurnalist Emir Azatlyk radiosyna beren interwýusynda protestçiläriň eden çagyrşlaryny Eýranyň ýadro programmasy meselesinde Birleşen Ştatlaryň çakdanaşy egilşik etmek meýiline halkyň bildiren reaksiýasy diýip düşündürdi. Jurnalist Emir Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrandaky oppozisiýon hereketlere ähmiýet bermeýän Eýranyň hökümeti bilen çakdanaşy egilşikli alalaşyklara meýil bildirýändigini aýdýar. Mälim bolşýaly ýakynda Birleşen Milletler Uramasynyň halkara atom agentligi Eýrana özüniň pes derejede baýlaşdyrylan uranyny daşary döwletlere eksportirläp, şol döwletlerde de öz uranyny parahatçylyklı maksatlar üçin ulanyp bolajak ýadro ýanglyşlaryna ögürmekligi teklip edipdi. Bu aradaky taslamany Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ortiet we Fransiýa ýaly ýurtlar hem gollady. Bu meselede halkara jemgyýetçiliginiň Eýranyň hökümetine hödürlen bu teklibi ýurdun oppozisiýasynyň aladasyny artdyrdy. Eýranyň hökümetini biqanun hökümet diýip ýalan edip gelýän oppozisiýa agdalary özleriniň bu urdaky hereketlerini halkara jemgyýetçiliginiň raýdaşlyk bildirmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýy alada bildirýärler. Oppozisiýanyň tarapdary Tehranly jurnalist Emir Eýranyň häzirki hökümeti bilen hyzmatdaşlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýan Obamanyň administrasiýasynyň bu meselede goý berjek islendik görýänliginiň Eýranyň raýatlarynyň arasynda Amerikanyň awraýynyň pete gaçmagyna getirip biljekdigini aýdyp duýduruş berýär. Ýaşyllar hereketiniň başga bir agdaty Mustafa Hostravy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we beýleki günwatar ýurtlaryň şu sakaçenni özlerine diňe ýüzleri raýdaşlyk bildirip gelenliklerini aýdýar.
کشورهایی که خودشون رو حامی حقوق بشر میدونن فقط زمانی وارد قضیه میشن که
ویدلرنی انتان کوکلرنی قورایجلر دیب خطاب لیان یورتلر ایرانی دینه اوید گراجدنلرنا اولی باتش گرکولین حالتن یا ده اوید بحفیتلرن خوب پاوندرلن یا ده یا ریاکسه بلدر یارلر
ایران هر لحظه در جامعه جهانی مورد معامله قرار میگیره
Eýranly reformaçy jurnalist Sarayeddin Mirdamady hem Azatlyk radiosynyň partgullugyna beren interwýusynda günwataryň Eýran bilen gepleşiklerine diňe ýadro meselesine ünsüni görükdirmeginiň oňy netije bermejekdigini aýdýar.
Durust mesele atomi mesele muhim is baraye Europayi ha ve Amerika. Amma agar mesele demokrasi ve hukuk beşer.
Elbette ýadro meselesi Birleşen Ştatlar ve günwatary üçin iň möhüm mesele bolup durýar. Ýöne egerde ýurtdaky insan hukuklary we demokratiýa bilen baglanşykly meseleler çözülmese, onda bu ýurtlaryň arasyndaky krizislere durnukly we hemişelik çözgü tapylmaz.
Keşwer be surete paýdar we usuly hal nahaýat şud.
Oppozisiýanyň wekilleri 4-nji noýabrda Tehranda geçirilen demonstrasiýalarda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň parahat demonstrasiýçylara garşy çakdanaşa gadaply güýçlenenliklerini aýdyp, bu bolan wakalarda günwatar ýurtlaryň ýüzleri reaksiýa bildirenliklerini öňe sürýärler.
İranın oppozisyon yaşıllar hareketi, onların protesto aksiyaları Amerikan administrasyasından isteyen vaatlar arasında tayyarlanan sıyını dinlediniz. İslam konferansiyası kurulmasına Ağday yurtlar şu gün İstanbul'da yokur dereceli bir günlük samit geçiriyor. Halkarı cemgeçiliği tarafından yazgarlan Sudan'ın prezidenti forma gelmesini koyvoltan ediptir. Samitte ne hili regional hem halkarı meseleleri seyrediliyor. Bu arasının akıda olarak malumatları Akmurat Gürgünlü'den dinleyelim.
9 noyabrdaky maslahata Sudanyň we Eýranyň prezidentleri Omar Hasan al-Bashir bilen Mahmud Ahmadinejadyň gatnaşýany barady habar beýleki meseleleriň üstüne ökölüge saljagy aýdyldy. Insaniýete garşy uruş jinayetçilikde aýplanan al-Bashir'in tutugy edilmegi hakyna halkary jinayet sudy görkezme berdi. Oňa Sudanyň Darfur regiony parahat ilaty hüjüm edilikde jogapkär diýilip şüphe bildirilýär. Halkarı cinayet sudu oyunşa 2002 yıllaki Rim statusuna gol çekmedik Türkiye, el-Bashir'i tutuk etmek barasında planın yokluğuna itti. Omar al-Bashir'i çağırmak meselesinde Ankara'nın içki işlerine koşuluyarlıktı. Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül, Avrupa Birleşik'ine ayıpladı. Türkiye'nin premier ministri Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir Müslümanın genosit edip bilmeyeceğine götürdü. Eğer şılar yalkara iş bar olsa, onu prezident Bashir ile yüz ve yüz gepleşip olur deyip Erdoğan sözüne koştu. 7 noyabrdaki çıkışına İslam Konferansiya Devletleri Kurumasının baş sekretari Türkiye'li Ekmaleddin Ehsanoğlu, Bashir'in samite koşulmağının tebiği ruhakadığını götürdü.
This is multilateral meeting and Sudan is a member of
Bir köp taraplı duşuşuk, Sudan'la İslam Konferansiya Kurumasının ağzası ve bir yurdun prezidenti hükmüne Bashir'in maslahata katlaşmağı tebiği birdat. Edil Birleşen Milletler Kurumasının, Afrika Birleşiğinin ya da beyleki kurumaların vekillerinin katlaşışı yali. El-Bashir'e karşı bir mesele kovulgulun, yöne Sud bu arada karar kabul eden ok. Bu ören aydın mesele deyip Ehsanoğlu aytdı.
There's no verdict and this is quite clear now that
Yöne qoşan soňky maglumata görä al-Bashir İstanbul'a gelmegini goýup bolsun edipdir. Bir günlük maslahaty şaýyrlan mehmanlar Ýewropa Birleşigine agda bolmagy kandidat bir döwlet hökümine Türkiýanyň daşary siýasatynyň günmatardan başga ýany çekilýändigi we regiony dostu bolan Israýylyň arasyny açýarlygy hakyny Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň da ünsüni özüne çekdi. İstanbuldaky samite Eýranyň prezidenti gatnaşdy. Eýranyň jederli saýlawlardan soňra onuň prezident diýip iglan edilmegi we Tehranyň öz ýadro programmy sebäpli günmatar bilen bar bolan tendensiýasyny dowam etmegi Ahmadinejadyň İstanbula gelmegi de ünsü merkezine durdu. Oktyabr ayyna Tehran'a varan Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Eyran'ın yadro programmasının bütünlüğü parahatçılıklı maksatlılığını öngötürdü. Şol vizitin doğamına taraplar Feuda ve Energi Hizmattaşı'a kınna da bir neçe ilalaşı'a kol koydular. İslam Konferansiya Kurumasının İstanbul'daki maslahatına Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad'ın, Palestina'nın premier ministri Salam Fayyad'ın katnaşığı havar verildi. İstanbul'a Uvanistan'ın prezidenti Hamid Kerzey de vardı. Prezidentliğe kaytından sayılanan Kerzey, ilkinci daşarı yurt vizitine Türkiye'den başladı. Şunun yanında bu kuruma ağdab olan Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın vekillerin katnaşanlığını Türkiye'nin TRT telekanali havar verdi. Saud Arabistan'ın esaslandırılan İslam Konferansiyası Kurumasına 57 devlet ağda.
İslam Konferansiyası Kurumasına ağda yurtların İstanbul'u geçirilen samit varadaki malumatlar bilen tanış oldunuz.
Türkmenistan'ın nevelli dümeğun giyin yayranlığı aydılıyor.
Eğer Türkmenistan'ın grip defedilmesi üren büyüşte üren, hatta gripten adam üzerinde hakikat.
Meşhur trener Urvan Merdiyev var da onun can köyerlerine eğilip kretiyerler.
Urvan Merdiyev ve spasmenler bizim yaşlarımızda gururlu olup bilgi adamlar.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kalaklandırıyam olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte, çarşı mümini iğirden saat 8.00 ve işte dinlep bilersiniz.
Gepli Yaradatlık Radyosu, Havarlar günnelik programmamızı devam ettiriyor. Daşoğuzlu ekolog Andrei Zatokani, Suud 5 yıl azatlıktan mahrum etmek barada 29. oktyabrda hüküm çıkarıptı. Yönü gülayı Suudi 6. noyabrda bu kararı yatırıp, onu 1000 manat yerime ulen çalışırıptır. Olçak bilen $350 tövüre oluyor. Şol bunun ertesi ayalı Yevgeniye bilen Zatoka Türkmenistan'ı terk ediptir. Başka çıkarılan hükümün katkı ika vaktı yatırılmağı umuman Zatoka bilen bağlı Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyatı bilen tanıştırıyor.
6 ноября в Туркменистане произошло событие, которое в истории страны...
Türkmenistan'ın 6 ноябрда болған бір вақаны деңі тайы болмадық вақаттандырып болыр. Urvanoğlu Berdimuhamedov'un prezidentliğinin 3 yıl içinde de, Sapar Murat Niyazov'un köp yıllık hükümdarlığında da bunun yalı hadise bolmandı. Ekolog Andrei Zatokani Daşoğlu'nun şehir Suudi 5 yıl azatlıktan mahrum etmek barada hüküm çıkardı. Bir neçe günden son vilayet Suudi Zatokani tutsaklıktan boşattı, ceza hükmününe 1000 manat cerime saldı. Hakimiyet birinci hükümü esasıl taptı. Bu ön bulmadık yağday, yönü kudretim değil. İn esası kim, karışılmadık yağday, hakimiyetin yanlışını, hatasını katı çalt düzeltmektir. Ekolog müsünün neye doğru suut edilmeği Türkmenistan'ın hud prezidentin avrayına zarva uğrar mı? Şu meselelerin hakimiyetler hatavali yer mi ka? Asliyetinde yönükü bir vaka olup geçti. Yerli kullukçular devlet hopsuzluğunun merkezi organlarından görkezme almadan köyünü düzgün oyuncu İğnini düğürüktürücü proses kurnap, bir güne adama cevrettiler. Gepin kıyfati, Niyazov'un bir vatkı görküzmeleri yerine yetirilipti. İnni voli beyle hareketlere, Berdimuhamedov, dine örköp sanlı adam hukuklarını uğrayan halkara vurumaları cevap vermeli olmandı. Bu vaka Washington'ın negatif reaksiyonu verildi. Vakanın yanı karışılmadık yağdayda uzaklara yayradı. Ol Türkmenistan'ın prezidentinin hukuk reformaları, devlet adım çöndürdüğün şıgarı varadakı tasdiklamalarına teyze kalkınış uğruna ters geliyordu. Berdimuhamedov özünün önkü devlet başlıktanının miras kalan devlet aparatının dolandırışın köyüne usullarını kim praktikasını ulanıp köyüneçe hareket ediyenliğini şu vaka yüze çıkarmadı mı deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyor.
Правы ли те, которые считают, что окружение президента пытается заставить Berdimuhamedova не отступать от прежнего курса?
Prezidentin yakın tövüregi köyünü oradan iyide çekilmediliği, yurdu güce dayanıp dolandırmağı Berdimuhamedov'u mecbur etmeye atıyla şer diyenler mağamlı mıka? Andrei Zatoka'nın genin ayı yadayda azatlığa çıkarılmağı varatında yine bir verti var. Olum onun Orfet grajdanıdığı. Orfet yolbaşılarının haişini kabul edip Berdimuhamedov hükümü ütkütmeğe görküzme verendir. Kremlindeki kardeşlerinin hatırasını Berdimuhamedov özünü kimsedici yadaya salar mı? İkaradaki katnaşıklarım kuvvetlendirmek kıyın. Hükümün şeyle çaltı ütkedilmeyi Türkmen tarafını onaysız yağdayda koyar. Muna aşavatlı düşünmeyen durun oklar. Bir hayişin yedinden yeni de hayişler hatarlanı vermek mümkün. Yeni bir Orset grajdanı Boris Şeyhmuradov'u meseleyen çözmek varadaki hayiş köp karıştırmasa gerek. Onu 2002 yılla gözenekten ağır geçirptiler. Türkmen yolbaşıları demirgalık payitahttan çıkacak hayişleri yerine getirmeye tayyar mı? Eğer hakimiyetin değişli katlıklarında özgörüşler başlansa, orsları hizmet verisiyeti dargap yoğa çıkar. Andrei Zatoka'nın üstünden edilen suut bilen bağlı Türkmenistan'ın prezidenti hakimiyetin esası uğurlarını, onu da yürüyte kullukları tarafından gözökçülük edilen uğurlarda arasalayış işlerine girişmek mümkün. Şu yağday, hazırki reyallıklar boyunca işlemeye, öz aparatını Berdimuhamedov'un mecbur etmeye sığınanışının signalı olup biler mi? Şeyli adayda prezident Niyazov'un yakın kömökçülerini ayırıp tutuş yolbaşçılığı arasalamalı olur. Niyazov'un diktatörlük rejimini kurnamağa kömök eden, onu saklap kalmağıdır yaşayan güçlere dayanıp teyze siyaseti teklif edip olur mu? Şunun yerli soruğu öz vaktinde Mikhail Gorbachev cevap vermeye mecbur olup dey. Ol cemiyete açacağınlığı hem perestroykanı teklif edip dey. Zatoka çıkarılan hükümün ütkedilmeyi yeni bir fırsatı yada salıyor. Mikhail Gorbachev özünün önkü yolbaşıların kararlarını yatırıp akademik Andrei Sakharov'u sürgünden boşadıptı. Şu hareketleri bilen Gorbachev Brejnev'in aparatının karşısına çıkıptı. Berdimuhamedov'un Niyazov'un mecbur edici sistemasının karşısına baş kaldırır mı? Ol Türkmenistan'ın dolandırış sistemasının düyüplü arasalama kararına aygıt eder mi? Reformalar yolundan Berdi Muhammedov uzak yürüp biler mi? Ol sistema bilen bilelikte kadam urar mı? Ya da ahir sonu onun har surup görkeden karşılıklarını sindirer mi? Deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Будет ли он идти на поводу у системы или в конце концов сможет сломить ее отчаянное сопротивление?
Сіз постсовет дәулеттері бойынша эксперт Александр Народескийнің комментариясы белән таныш болдыңыз. Андрей Затоқ бөлін бағылы көріріңі алтын аманұрдығы үйді дауам еттірер.
Андрей Затоқаны яқиннан таныған адамлар оның Түркменстан үшін қатты көп ішлері едендің айтарлар. Мысал үшін эколог білен ұзақ уақытлап ішлесен Фарид Тухпату білен өзлерінің Түркменстанның табиғатына қорама орнына Түркмен табиғаты барадағы мағлұматлары өсіп келген несілі етірмек бағытта еден ішлері хақта бізге сөйле көрін берді.
Он в числе многих других был инициатором издания. Мы в свое время подготовили и издали книгу.
Затоко бейлеклер билен бир хатарда Джейхуннан хазары ченле атлы китап чап этмегин инициатору болды. Бу китапта Туркменистанын табигаты, юртты өсөн өсүмлүктөр, хайванат дүйнөсү барада жекме-жек маалымат берилди. Шул китап боюнча хем Туркменистанын табигаты барада орто мектептерде сапак берилерди. Белли болушуялы совет дөөрүнө Орсиядын табигаты акты көпрөк үгүрүнлөрди. Туркменистанын табигаты барада мектептерде көп маалымат берилмейерди.
Который рассказывал именно о природе и животном мире Туркменистана.
Шул китабын Туркменстанын элатын арасына эниде ченне мешгурдуну сөзүнө кошуп, Фарид Тухпату менен Туркменстанына экология, табигатты коормак маселесине дегиште эмме канундардын жыйынтыгына эм бир китап көрүнүшүндө чап эденликтерин биле көрүн берди. Соңку дөөр эм Андрей Затоканын шагалары билим берип, дайханар менен экологияга экиранчылыгы эмне деги барада, дөкүнлөрү дайханар өзлөрү таярлар ялы edilmeli işler haqda ne edip yerlerin hatırlılığını yukarlanırıp bulur digen yali meseleler oyuncu iyi seçeneğine edip berdi. 2006 yılın dekabr ayında Türkmen hükümetlerinin Andrei Zatokanı kalp payplamalar bilene türme hükümet mektiğine çığa olupdı. 2008 yılın 20. yununa Andrei Zatoka Türkmenistan'ın baş prokuraturasının ursiyetin Türkmenistan'ı ilçhanatının ve Evropada hopsuzluk ve hizmattaşı kuramatının vekilhanatının adına hatilen yüzlenip özünün uzak vaqtlap iyidarlan yanlığını ve hatta öyünü kimdir yerinin bidin barq qaydanlığını yurttan çıkmak hukukunun bozulanlığını yazdı. Zatokanın qoşur ayetliği olanın sebeple onun işine Ulusiyadın hukuk koruyucuları hem kriyomal yakinan sin edip onun azad edilmeği uğruna hareket ettiler. Ekologiya meseleleri bilen qızıqlanan Amerikanın Virginia ştatına yerleşen Crude Accountability adlı hükümeti deyisi delgramanın direktörünün ormasarı Мишель Кинманың айтмағына өрі, тевиғаты қорама орына еш алпарян активистерің көпісі Меркез Азия регионына дүрлі янамалара сезе бар болярлар.
Throughout Central Asia, environmentalists and activists as a whole face personal persecution.
Бүтін Меркез Азия регионына тевиғаты қорайжы ем граждан активистер дүрлі ізарланмалары, басышлары сезе бар еділіярлар. Оларың яшайшына хуып абаняр, көп халатлады олар ішсіз ғалиярлар. Оларың доғын қарнашларына ашы ем, кәвір халатларды шейлі чәрілер өрліяр деп, Мишел Кинмен бізе көрін верді.
As their relatives and friends may face similar persecution.
Мысал үшін қоңшы өзбекстанына граждан жемиетшілігіне дегішлі топорлар әкіметлерін бір көзеушілік астында сақланы. Yönü Özbekistan'ın ekologik hareketinin aktivistleri hükümetler bilen hizmattaşı edip bolyanına görüllü oldular. Qazaqstanda bolsa grajdan hem ekologiya boyunca aktivistleri hükümetlerin üren yoğuz darayanıqlar aytılýar. Demirali Qazaqstanda Berizovka atlı ovanın yaşayıcıları Qara Çağanaq nevit yatağı derarlı tebiğatın hapalanmak üçün hükümetlerden kompensasiya talap edip özlerinin başqa yerlere göçülmegini soradılar. Şol yerdäki hukuk koruyucu aktivist Svetlana Anosova öz hereketler üçin yerli hükümetlerden hem polisiýa işgärlerinden dürli ýanamalara tezewar edildi. 1998-nji ýylda Qyrgyzstanyň Kumtor atly altyn ýataklaryna işleýän ýük taşyjy maşin bir tonnadan gowrak cyanid zeherli maddasyndan ibaret ýük bilen derýä agdarly. Emma bu hadisa üçin häkimetlerden kompensasiýa talap eden ekologiýa boýunça hökümeti degişli däl uramanyň aktivistleri 2002-nji ýyla çenli dürli ýygdarlamalara tedewar edildiler. Emma bu kynçylyklar aramazdan Merkez Aziýa regionyna käbir aktivistleri öýet talaplarynyň ýerine ýetilmegini kazanmak başardyar.
Altın amandurluğu idin dinlediniz. Havarlar ünneli bu programımızı devam ettiriyar. Özbekistan Merkez Aziyanın yeketek elektrik sistemasından çıkmakçı. Ne müçün? Eğer bir şeyle olaysa, konuşu yurtların elektrik energiyesi ölen üpçünçülüğüne ne hil tesir yetirir? Bişkek'te havarçıyımız Maysan dinledi.
Bu podagyň spesialistleriniň pikirine görä Merkez Aziýa ýeketek energiýa sistemasy häzirki günde könelen energiýa sistemadyr. Şonuň üçin hem regionyň döwletleriniň arasynda gapma-garşylyklary ýüze çykarýan ojagy öwrülip barýar. Meselem Täjikistan tarapy bu energiýa sistemadan goňşy döwletler üçin planlaşdyrylan elektrik quwwatyny hem alýar. Maglumatlara görä häzirki wagtda Özbekistan öz energiýa sistemasyny avtonom işletmäge çalışýar. Muňa näçe wagt gerek? Bu belli däl. Qyrgyzstanyň öňki premier-ministri Igor Chudinov Qazaqstanyň premier-ministri Kerim Masimov bilen Qolaýda Bişkek şäherinde Özbekistanyň ýeketek energiýa sistemadan çykmagy we onuň netijeleri barada pikir alyşypdyrlar. Bu hakda Qırgızstanın premier-ministrinin metbuat sekretari Aybek Sultanqazıyev maglumat berdi. Özbekistan Merkez Aziýanyň ýeketek energiýa sistemasyndan çykjakdygyny bildirdi. Bu mesele hem maslahatlaşyldy. Özbekistan energiýa sistemadan çyksa, onuň netijeleri nähili bolar? Nähil çäri görmeli? Diýen meselede taraplar prinsipial ılalaşyga geldiler diýip Sultanqazıyev aýtdy. Özbekistanyň Merkez Aziýa elektrik sistemasyndan çykmagy nämeni aňladyar? Ve bu hereket goňşy döwletlere nähili täsir etmegi mümkin? Bu soraga energetika boýunça spesialist Badarbay Mambetow şeýle jogap berdi. Özbekistan Toqtogul'dan berilýän elektr energiýasynyň ornuna ýangy Angrenin energiýasyndan peýdalanjak bolýar. Toqtogul gesiniň bir bölegi Özbekistan arkaly Qyrgyzstanyň Demirgazyk bölegindäki käbir etraplara we Qazaqstanyň Günorta vilayetlerine berilýärdi. Özbekistanyň ýeketek energiýa sistemadan çykmagy bu regionyň elektrik üpçünçiliginde problemalar döredýär diýip Bazarbay Mambetow aýdýar.
Bu elektr energiýasyny kirgizip jatpaýbyz.
Ekspertin törlerine göre Özbekistan yeketek energi sistemadan çıkandan son bu region elektrik energiyası bilen üpçün etmek üçün Toqtogul'dan Almata çenli bolan tädi elektrik energiyasını geçiricisini kurmak zerurçuluğu döreyer. Şunu bellek geçmeli bir devletin yeketek energi sistemasından çıkmak tecrübesi 2008-ci yılda neticesi tamamlanıpdy. Sonda Qazaqstan energiýa sistemadan wagtlaýyn çykjakdygyny bildiripdi. Sonda Qırgızstan öz halkyny elektrik energiýasy bilen üpçün etmek maksadynda Qazaqstana suw bermendi. Netijede Qazaqstanyň gün ortasynda guraqçylyk bolupdy. Şondan soňra Qazaqstan Özbekistanyň ýeketek energiýa sistemadan çykmagy bilen şeýle ýagdaýyň gaýtalanmagy mümkinmi? Qırgızstanyň Milli Energiýa Sistemalary şirketiniň spesialisti Roza Dowudowa bu soraga jogap bermäge entek ýerde diýýär.
Главы правительств должны подписать бумагу. Потом
Дәүләт башлыклар өңү белән бу барыда документты кол коймалы. Соңра стратегияны эшләп чыкмалы. Шуннан соң умумы нәтиҗә чыгарып, бер дат дип булар дип Давудова әйтте.
Бишкектә хабарчымы Майтан диңдедегез. Хөрмәтле диңгезчеләр, шуның белән хабарлар күнәлеге программамызны кечерп күтәрәр, аны Прагада студиядан Назар Худайберди алып барды, Куонч кере редакторлык итте. Яңа эфирдә дошышыячак. Хош, сагы булыгыз.